Metro sa už zaplňalo. Ľudia vyzerali ako vždy v pondelok. Mali ochabnuté bledé tváre a strnulý, rezignovaný výraz. Strajk si sadol proti mladej svetlovláske s opuchnutými očami, ktorej pod chvíľou padala hlava. Za každým sa však strhla zo spánku a horúčkovito pozrela na rozmarné názvy staníc, či náhodou nepremeškala tú svoju. Metro s rachotom a buchotom uháňalo k mizernému 2,5 izbovému bytu pod zle izolovanou strechou, ktorý Strajk nazýval domovom. V hĺbke vlastnej vyčerpanosti, obklopený bezvýraznými tvárami spolucestujúcich, začal uvažovať nad náhodami, ktoré sa skrývali za existenciou každého z nich. Prísne vzaté je každé narodenie iba náhoda. Stovky miliónov spermií plávajú tmou a šanca, že sa človek stane práve sám sebou, je mizivá. Kto vie, koľkých z plného metra rodičia plánovali, uvažoval unavene. A koľký sa narodili nechcene, presne ako on. Na základnej škole s ním do triedy chodilo dievčatko, ktoré malo na tvári oheň. Nevis Flames. Strajk s ňou od začiatku potajme cítil určitú spriaznenosť. Obaja si zo sebou od narodenia niesli čosi nezvyčajné a nezmazateľné, za čo vôbec nemohli. Oni to síce nevideli, ale všetci ostatní áno a boli natoľko nevychovaní, že na to neustále upozorňovali. Ako 5-ročný si myslel, že občasný záujem cudzích ľudí súvisí s jeho jedinečnosťou. Napokon si uvedomil, že v ňom v skutočnosti vidia iba zigotu slávneho speváka. Neželaný dôkaz neverí. Strajk sa s biologickým otcom stretol iba 2 razy. Johnny Roby uznal otcovstvo až po teste DNA. Dominic Culpepper bol stelesnením bulvárneho záujmu a predsudkov, s ktorými sa Strajk v poslednom čase stretával už iba zriedka, keď si niekto náhodou spojil mrzuto pôsobiaceho bývalého vojaka so starnúcou rokovou hviezdou. Každý hneď myslel na trustové fondy, tučné šeky, súkromné lety, VIP salóny a bezmedznú multimilionársku štedrosť. Ohromený Strajkovým skromným životným štýlom a vyčerpávajúcim pracovným časom si kladli otázku, čo také Strajk urobil, že sa otcovi takto odsudzil? Predstiera biedu? Aby z neho Roby vyťahol viac peňazí? Čo spravil s miliónmi, ktoré z prachatého milenca neisto vyžmýkala Strajkova matka? V takej chvíli si Strajk nostalgicky zaspomínal na kariéru v anonymnej armáde, kde nikomu nezáleží na tom, kto sú vaši rodičia a odkiaľ pochádzate. Dôležité sú iba schopnosti. Najosobnejšia otázka, akej musel čeliť, keď sa predstavoval v špeciálnom vyšetrovacom útvare, bola žiadosť, aby zopakoval čudné meno, ktorým ho zaťažila jeho výstredne nekonvenčná matka. Keď sa vynoril zo stanice metra, po Charing Crossroad už prúdila hustá premávka. Konečne svítalo. Sivé novembrové svetlo neochotne rozháňalo váhavé tiene. Vyšťavený a ubolený zabočil na Denmark Street. Tešil sa na krátky spánok, čo sa mu azda podarí vsunúť pred stretnutie s ďalším klientom, ktorý mal prísť o 9:30. Zakýval dievčine z obchodu s gitarami, s ktorou často trávil fajčiarske prestávky, vošiel do čiernych dverí pri 12 Bar Café a začal sa štverať po točitom kovovom schodisku okolo pokazeného výťahu, čo vyzeral ako vtáčia klietka. Prešiel popri dverách grafického dizajnéra na prvom poschodí a popri vlastnej kancelárii s vygrafírovaným menom na druhom. Zastal na najmenšom odpočívadle na treťom, kde mal teraz domov. Predchádzajúci obyvateľ, manažer baru na prízemí, sa presťahoval do honosnejších priestorov. Strajk, ktorý niekoľko mesiacov prespával v kancelárii, využil príležitosť prenajať si prázdny byt, vďačný za jednoduchšie riešenie svojho bezdomovectva. Priestor pod odkvapom bol podľa akýchkoľvek meradiel primalý, obzvlášť pre muža s výškou 1,90 m. V sprche sa ledva obrátil. Kuchyňa a obývačka boli nešikovne spojené a takmer celú spálňu zaberala manželská posteľ. Časť Strajkovho majetku zostala ležať v škatuliach na odpočívadle, hoci mu majiteľ by tu výslostne prikázal, že ich má odstrániť. Z malých okien mal výhľad na strechy okolitých budov a Denmark Street. Neprestajné dunenie basy z baru na prízemí k nemu doliehalo iba tlmene a čas toho prerušil vlastnou hudbou. Strajkovú vrodenú poriadku milovnosť bolo vidieť všade. Posteľ bola ustlaná, riad umytý, všetko na svojom mieste. Potreboval sa oholiť a osprchovať, no na to si nájde čas aj neskôr. Zavesil kabát na vešiak, nastavil si budík na 9:20 a oblečený sa vystrel na posteľ. Zaspal o pár sekúnd a o pár ďalších, aspoň taký mal pocit, bol znova hore. Niekto mu klopal na dvere. Prepáč, Kormon, veľmi ma to mrzí. Keď otvoril, jeho sekretárka, vysoká mladá žena s dlhými medovými vlasmi, sa tvárila ospravedlňujúco. Pri pohľade na ňo sa očividne zhrozila. Čo sa ti stalo? Spal som, bol som hore celú noc, vlastne dve noci. Prepáč, zopakovala Robin, no je 9:40, je tu William Baker a... Do frasa, zamrmlal Strike. Tuším, som si zle nastavil budík. Potrebujem 5 mi... To je všetko, prerušila ho Robin. Prišla aj nejaká žena. Nemá s tebou dohodnuté stretnutie. Povedala som jej, že si na ňu dnes nenájdeš čas, ale odmieta odísť. Strike zazýval a pošúchal si oči. 5 minút, spravím čaj alebo čo? O 6 minút v čistej košeli vošiel na recepciu. Bolo z neho cítiť zubnú pastu a dezodorant, no oholiť sa nestihol. Robin sedela pri počítači. Lepšie neskoro ako nikdy, vyhlásil William Baker so strnulým úsmevom. Ešte šťastie, že máte takú peknú sekretárku. Nebyť jej, asi by som sa začal nudiť a odišiel. Strike si všimol, že Robin očervenela od hnevu. Odvrátila sa a ostentatívne začala triediť poštu. Z Bakerových úst vyznelo slovo sekretárka nechutne urážlivo. Riaditeľ firmy v elegantnom pásikavom obleku si Strike najal, aby preveril dvoch členov predstavenstva. Dobré ráno, William, povedal Strike. Ospravedlnenia sa nedočkám, zamrmlal Baker a uprel oči na strop. Strike si ho nevšímal. Dobrý deň, kto ste vy? Prihovoril sa krehkej žene v stredných rokoch v starom hnedom kabáte, sediacej na pohovke. Leonora Kvínová, odvetila s prízvukom, ktorý Strajkovo vycvičené ucho zaradilo do juhozápadnej časti Anglicka. Mám pred sebou náročné predpoludnie, Strajk. Baker bez pozvania vošiel do detektívnej kancelárie, no Strajk ho nenasledoval. Riaditeľ sa prestal tváriť úlisne. Pochybujem, že v armáde vás trpeli neschopnosťou zorganizovať si čas, pán Strajk. Poďte, prosím vás. Strajk sa tváril, ako by ho nepočul. Čo presne odo mňa potrebujete, pani Kvínová? Opýtal sa ošumelo pôsobiacej ženy na pohovke. Ide o môjho manžela. Pán Strike, zhruba o hodinu mám ďalšie stretnutie. William Baker prehovoril o čosi hlasnejšie. Vaša sekretárka vedela, že s vami nemám dohodnuté stretnutie, ale ja som povedala, že počkám. Strike! Vyštekol William Baker, ako by privolával psa k nohe. Robin! Zavrčal vyčerpaný Strike, ktorý napokon stratil trpezlivosť. Vystav pánovi Bakerovi účet a daj mu spis. Sú v ňom aktuálne informácie. Čože? Zaskočený William Baker sa vrátil na recepciu. Chce sa vás zbaviť, vyhlásila spokojne Leonora Kvínová.